Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs evaņģēlists Lūka 14. Nodaļā. Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojama farizeja namā maizi ēst, un tie viņa novēroja. Tad viņš ievērojas, ka mīlestā saicinātie cenš sev izraudzīties labākās vietas pie galda, stāstītiem līdzību. Kad tevi aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījamāks par tevi, un ka viņam atnākot, tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacīs dot vietu viņam. Un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā. Lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis tev sacīt draugs, kā paaugstāk. Tad tu būsi pagodināts visu viesu priekšā. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts. Un kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Viņš sacīja arī tam, kas viņu bija aicinājis, ka tu rīko pusdienas vai vakariņas, neaicini nec savus draugus, nec brāļus, nec radus, nec bagātus kaimiņus, ka arī viņi tevi neaicinātu un nenotiktu savstarpēja atlīdzināšana. Bet, kad tu rīko mielastu, aicini nabagus, tīzlus, kroplus un aklus, un tu būsi laimīgs. Jo viņam nav ar ko tev atlīdzināt. Tev tiks atlīdzināts pie taisno augšām celšanās. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, nāc un apgaismo mūsu prātus un mūsu sirdis, ka mēs sadzirdam un saprotam tavus vārdus, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mēs šī rīta evaņģēlī tekstā lasam, ka Jēzus ir uzaicināts mājās pie kāda farizeja. Un tas ir apbrīnojami, ka tie cilvēki, ar kuriem Jēzum bija nepārtraukti kādas sadursmes, ka tie vēl aicināja Jēzu pie sevis uz viesībām. Mēs lasam arī, ka ne visi farizeji bija naidīgi pret Jēzu. Bija arī tādi, kas bija Jēzus pusē. Tad nu Jēzus nāk uz šīm viesībām. Un mēs nodaļas sākumā lasam, ka Jēzus ierodas pie nama durvīm, kur kādi pretinieki redz, ka arī Jēzus ir uzaicināts. Tie viņa novēroja. Un tur bija kāds ļoti slims, kas gulēja pie šī ievērojamā farizeja durvīm. Pirms tam Jēzum jau bija nepatīkams sadursma ar šiem vecās darības likuma sargiem. Sadursme izcēlās, ka Jēzus dziedināja kādu slimo sabatā. Kad saskaņā ar bauslību nedrīkst nekādus darbus darīt, arī Dieva žēlastības darbus ne. Un Kristus arī šoreiz dziedina to slimo, kas guļ pie nama durvīm, uz ko neviens no likuma sargātājiem nespēja pateikt ne vārda. Nav disko jauks sākums viesībām. Viss aiet iekšā. Jēzus novēro, ka tur ir kādi, kas mēģina sev dabūt cienīgākās vietas pie galda. Jūs varat iedomāties, farizejiem vienmēr tiek piešķirta goda vieta pie galda. Bet tagad tur ir daudz farizeju. Kuram tiks goda vieta? Protams, Kristus nespēja noklusēt, redzot to āršķirīgo liekulību, kur vesels barts liekuļu mēģina iešmaukt labākajās vietās. Un vārdus, kurus Jēzus izteica, kurus mēs arī dzirdējām lasījumā šī rīta evaņģēlī tekstā, tā nebija kāda jauna mācība. Jēzus bieži sastabās ar šādu liekulību, tāpēc mēs ik pa laikam lasam arī citās Lūkas evaņģēlī nodaļās vārdus ar līdzīgu morāli. Un apvienojot visus šos viņa teicienus, ko Jēzus šajā sakrā mācīja, mēs varētu izvirzīt kādu vienu mācību. Un tā morāla varētu skanēt šādi. Nelaupi savu Dievu žēlastību, meklējot tūlītēju labumu no cilvēkiem. Nelaupi savu Dievu žēlastību, neatņem to sev. Neiemaini to žēlastību, kuru Dievs tev dod, meklējot savu kādus citus labumus. Vai tie būtu labumi no cilvēkiem, vai tie būtu labumi no pasaules lietām, bet ne no Dieva. Un ja es sacīju šādus vārdus, sargieties no rakstu mācītājiem, kas grib staigāt garos tērpos un labprāt saņemt sveicienus tirgus laukumos un ieņemt goda vietas sinagogās un mielastos. Viņi aprīj atraitņu namus, un lai izrādītos, ilgi lūdz Dievu, tie saņems bargāku sodu. Vai jums, farizeji, jums patīk pirmās vietas sinagogās un tikt sveicinātiem uz ielām? Bet vai jums bagātajiem, kas savu iepriecinājumu jau esat saņēmuši? Vai jums, kad visi cilvēki par jums teica labu, tāpat viņa tēvi darīja viltus praviešiem? Un tas, ko Jēzus šajās rakstvietās māca, ka nepietiek tikai ar to, ka farizeji prasa meklēt tūlītēju atzinību, tūlītāju godu, bet tie arī aprī atraitņu namus. Tie, kuri varītēm vēlas saņemt atalgojumu no cilvēkiem, tiem nesagādā nekādas problēmas arī izmantot vājākus cilvēkus. Ja viņi vēlas saņemt kādu atlīdzību, tad tas, vai cilvēks ir trūcīgs, tādiem tas nav šķērslis. Tie dabūs to, ko viņi grib. Un šeit nav runa tikai par kādiem farizējiem, kas dzīvoja teju 2000 gadu atpakaļ. Arī mūsdienās netrūkst tādu gadījumu. Ir tādi tā saucamie labklājības evaņģēlijas sludinātāji. Tā vietā, lai tie sludinātu Amerikā vai kādās citās zemēs, kur cilvēki ir daudz labāk materiāli nodrošināti. Tie sludina zemēs, kur ir zemes izglītības un ienākuma līmenis. Tie sludina, ja tu sekosi Jēzum Kristum, tad tu būsi bagāts. Un šeit nav runa par kādu citu bagātību, kā vien to, ka tev būs daudz naudas. Un arī mums Latvijā ir tā saucamie īpaši izredzētie mācītāji, kurai sevis atstāja izputinātus, ievainotus un vīlušos cilvēkus. Viņi savām sanāksmēm izīrēja konferenču telpas dārgās viesnīcās, uzklāja pamatīgu galdu ar visādiem labumiem. Tad piedāvā visādas īpašas dziedināšanas, un tad to vienkārši jāpapuls vēl nedaudz vairāk. Tu vēl vari nopelnīt to dziedināšanu. Tu vēl vari nopelnīt to Dieva žēlastību, kas darīs tevi bagātu. Nāc uz šādām dziedināšanām, kas, protams, kaut ko maksā. Nāc uz šādām sanāksmēm, kas, protams, kaut ko maksā. Un, lai gan nav skaidri pateicis, ka dalība šādā draudzē izmaksās diezgan dārgi, tomēr, lai saņemtu to īpašo Dieva žēlastību, kur viņi piedāvā, tev nāksies ļoti papūlēties. Un tad cilvēki, kuri ir sapratuši tikai to, ka viņiem nav cerības uz Dieva žēlastību, jo tie nespēja to nekādi nopelnīt. Nedz ar savu ticību, nedz ar savu rocību. Un tie vēlāk ienāk tādā luterāņu draudzē, un viņi vairs netic Dieva žēlastībai, par kuru liecināja Kristus. Un tas, ko dara šie labklājības evaņģēlijas sludinātāji, viņi atrod kādas vietas, kur ir vājāki cilvēki. Piemēram, Brazīlijas laukos, kur cilvēki iegūst ļoti zemu izglītību. Un šie labklājības evaņģēlijas sludinātāji šos vienkāršos cilvēkus atstāja izputinātus. Un šeit tā sauktie īpašie mācītāji kļūst par miljardieriem. Un tad šajā zemēs ierodas kādi klasiskas kristietības sludinātāji, piemēram, konservatīvi luterāņi, Un šī apkrāptība vairs neko nevēlas dzirdēt par Dieva žālistību, ko sludināja Jēzus. Bet vai jums bagātajiem, kas savu iepriecinājumu jau esat saņēmuši? Vai jums, kad visi cilvēki par jums teica labu? Tāpat viņa tēva darīja viltus praviešiem. Nemaini Dieva žālistību pret materiālu labumu. Un nav arī tā, ka Jēzus saka, ka mums ir jābūt trūcīgiem, lai mēs būtu īsti viņa mācekļi. Un nav arī tā, ka Jēzus noniecina visa veida bagātību. Starp Jēzus mācekļiem allaž bija kāds bagātāks, kas savukārt ar saviem ziedojumiem uzturēja trūcīgos mācekļus. Tāpat tas bija arī pirmajās draudzēs. Un brīžiem Jēzus mudināja cilvēkus būt bagātiem, bet ne ar materiālu, bet gan ar kādu īpašu bagātību. Jēzus teica, dariniet sev naudas malkus, kas nenodilst, neiznīkstošu mantu debesīs, kur nec zaglis tiek klāt, nec kodas to sagrauž, kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Priekš kam cilvēkam ir vajadzīga materiāla bagātība? Nu, lai viņš uztos drošībā, lai viņš būtu paēdis, lai viņš varētu apgādāt ģimeni. Es domāju, ka mēs varētu arī teikt, ka cilvēkiem nauda ir vajadzīga, nu, lai viņš saistos laimīgs. Caur bagātību cilvēks apmierina kādas svarīgas vajadzības. Bet tas, ko Jēzus māca, viņš saka, iegūstiet neizsīkstošu mantu debesīs. Jo kur ir šī neizsīkstošā manta, tur būs arī jūsu sirds. Un te nav runa par kaut kādu jaunu, īpašu naudas valūtas sistēmu. Runa ir par to, ka tev nevajag būt materiāli bagātam, lai būtu tā patiesi laimīgam. Bet lai būtu patiesi laimīgs, tam ir vajadzīga kāda īpaša bagātība. Un par materiālo nodrošinājumu, par kuru Dievs ļoti labi zina, ka tā mums visiem ir nepieciešama. Par to Dievs parūpēsies. Jēzus teica, meklējiet viņa valstību, tad jums viss tiks iedots. Pavērojiet kraukļus, ne tiesē, ne pļauj, tiem nav ne klēts, ne šķūņa, bet Dievs tos baro. Cik daudz vairāk vērti jūs esat pār putniem? Un kas ir interesanti, ka šī īpašā debesu valstības bagātība ir saistīta ar dalīšanos. Un tas ir paradoksāli. Ja vēlies, lai tu būtu bagāts, tad nekrāj savu mantu. Bet tajā brīdī, kad tu dalies, tajā brīdī tu iegūsti kādu īpašu bagātību. Es domāju, ka mēs šo bagātību varam arī nosaukt par Dieva žēlastību. Pravietis Jesaja par to runāja, kad ar izsalkušo tu dali savu maizi, kad nabagu un bezpajumtnieku tu ieved namā, kad ieraugi kailo un apģērd viņu, kad nenovērsies no otra, kas tāds kā tu pats, tad tava gaisma izlauzīsies ausmā, tava dziedināšana steigs plaukt, taisnība iestev pa priekšu un kunga godība, būs tavs aizseks. Un tas ir līdzīgi, kā ar mīlestību. Kad cilvēki vēlas iegūt mīlestību ar naudas palīdzību, notiek tieši pretējais. Cilvēki labprāt ir tev blakus tādēļ, ka tev ir šī bagātība. Bet līdz ar to tiek iznīcināta šī autentiskā mīlestība, ar kuru cilvēki dalās tad, kad viņi to vēlas dot no sirds. Bet ja to nedod no sirds, tad tā vairs nav mīlestība, kur cilvēki meklē. Un skanā, un sanāk, varbūt tas skan tā diezgan dīvaini. Mēs aizpērkam prom mīlestību. Un līdzīgi arī Jēzus māca, ja tu nevēlies dalīties ar to, ko Dievs tev ir devis, ja vienīgais, kas tev interesē, ir atlīdzība no cilvēkiem un no pasaules, Tad ar šiem slavinājumiem vai mantu, kur tu iegūsti, tu aizpērc prom Dieva žālistību. Jo tā vietā, lai saņemtu neviltotu žālistību no Dieva, izvēlies atlīdzību no cilvēkiem. Un tas ir līdzīgi, kad ziedo draudzē, vai kad noziedo kādam cilvēkam uz ielas, kurš citādi bez ziedojumiem nespēja iegūt savu nekādus ienākumus. Vai arī veico kādu darbu, par kuru tu nesaņem tūlītēji cilvēku atlīdzību. Tu iegādājies ko tādu, ko par naudu nevar nopirkt. Kad tu dari žēlastības darbus, lai tava kreisā roka nezina, ko labā dara. Kad tavs žēlsirdības darbs paliek apslēpts, bet tavs tēvs, kas redz apslēpto, tevi atalgos. Šis debesu tēva atalgojums, kas ir šīs debesu valstības iejaukšanās cilvēku dzīvēs, kur Bībelē citie devē arī par Dieva žēlastību, ir tā, kur farizeji iemainīja pret tūlītēju cilvēku atzinību. Kad nosēdies jau tagad goda vietā, vai tas nav briesmīgi, ka kāds cienījamāks par tevi nāk un tev ir jādod savu vietu viņam? Un tu tiec pārējo cilvēku priekšā apkaunots. Bet vai nav daudz labāk, ka tu labprātīgi ieņem mazāk cienījamu vietu, bet tad nāk kāds, kam ir autoritāte, iecel tevi cienījamākā vietā. Un kad viņš tevi ieceļ, tad tu reizē iegūsti arī cilvēku atzinību. Jo tie redz, ka tu esi pareizi rīkojies, turklāt saskaņā ar Dieva prātu. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts. Un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Nemaini Dieva žēlastību pret cilvēku atzinību. Un šo morāli mēs atkārtot varam sadzirdēt vairākās Jēzus runās. To Jēzus pievieno klāt visdažādākajām dzīves situācijām. Viņš to pielieto ne tikai saistībā ar dalīšanos, ar ziedošanu, vai ar palīdzēšanu tiem, kuri paši savu nevar palīdzēt, vai ar pazemību. Viņš to pielieto arī saistībā ar katru viņam ticīgo. Bet šeit runa vairs nav par to, vai mēs esam gatavi būt pazemīgi, lai iemantotu lielāku godu, vai arī vai mēs esam gatavi dalīties ar materiālu bagātību, lai iegūtu kādu augstāku bagātību. Bet Jēzus šeit runā par to, vai mēs esam gatavi viņam ticēt. Un ja mums vajadzētu visus mūsu dzīves notikums attālot uz kādas lapas, nu, tur būtu mūsu dzimšana, tur būtu vēl kādi svarīgākie dzīves notikumi, un tajā konkrētajā laikā cilvēka dzīvē, kad tas ir nonācis pie ticības Jēzuma, tur būtu skaidri redzams, ka šim cilvēkam ir ticība. Vai viņš ir gatavs tam pakļaut, ar to iezīmēt visu savu dzīvi, ar šo ticību? Un tas ir līdzīgi kā ar tetovējumu. Prātīgi cilvēki parasti padomā labi, pirms viņi ļauj to tetovējumu uzlikt uz savas miesas, tāpēc, ka tas paliek redzams uz visu cilvēka mūžu. Un līdzīgi arī ar ticību Jēzum. Tas ir kaut kas ļoti liels. Tas ir kaut kas lielāks par mums pašiem. Caur šo ticību cilvēks iesāk mūžīgās dzīvošanas gaitas. Par to Jēzus runāja šādi, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Kāds ieguvums cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sevi pašu pazudina? Vai nodara ļaunumu sev? Kas būs kaunējies manis un manu vārdu dēļ, tādēļ kaunēsies arī cilvēka dēls, kad viņš nāks savā un sava tēva un svēto eņģeļu godībā. Un šeit tā morāla pāraug no nelaupi savu Dieva žēlastību, meklējot labumu tikai no cilvēkiem, un no pasaulīgiem labumiem uz nelaupi savu Dieva žēlastību, nelaupi savu mūžīgo dzīvību, dzīvojot savu dzīvi bez Dieva. Bet, kad tu rīko mīlestu, aicini nabagus, tīzlus, kroplus, aklus, un tu būsi laimīgs. Jo viņiem nav, ar ko tev atlīdzināt. Tev tiks atlīdzināts pie taisno augšām celšanās. Šeit runa ir par ticību. Ir jābūt kādai pārliecībai, lai veltītu savu dzīvi, darot lietas, par kurām tu neseņem tūlītai atlīdzību, redzamā sataustāmā veidā. Un tas ir kā tāds ieguldījums, vai kā mūsdienās finanšu tirgūs savu to sauc par investīciju. Kāds ir gatavs ieguldīt milzīgu naudu kaut kādā lietā, jo viņam ir skaidra pārliecība, ka šī lieta vainagosies ar panākumiem, un viņš dabūs atpakaļ ieguldīto ar uzviju. Tā ir ticība. Tā ir pārliecība par vēl neredzamām lietām. Bet tomēr ir kāds pavadiens, kas dod šo pārliecību. Visi, kas tic uz Dieva žēlastību Jēzu Kristu, tiem visiem tiks pilnā mērā atlīdzināts pie taisno, pie mirušo augšām celšanās. Un patiesībā tā morāli ir acīm redzama. Kāpēc iemainīt šo dzīvi? Meklējot labumu tikai šim brīdim un tuvākajai nākotnē. Tā vietā, lai ticētu Jēzum un iemantotu labumu nebeidzamā nākotnē, mūžīgajā dzīvībā, debesu valstībā. Kāds ieguvums cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sevi pašu pazudina? Nelaup savu Dievu žēlastību, dzīvojot savu dzīvi bez Dieva. Un Dievs mums dāvā savu žēlastību, savas tēvišķās mīlestības un pilnības dēļ. Viņš vēlas mums to dot tāpēc, ka viņš vienkārši tāds ir. Nevis tādēļ, ka mums kaut kas piemīt. Mēs saņemam viņa žēlastību tikai tāpēc vien, ka mēs ticam šai Dieva žēlastībai Jēzu Kristu. Dēļ šīs žēlastības Jēzus cieta un izlēja savas asins. Tātad šī žēlastība nav lēta. Un kā jau tas mēdz būt ar lietām, kuras mēs paši neesam nopelnījuši, mēs tās mēdzam nenovērtēt. Šī Dieva žēlastības dāvana ir ārkārtīgi vērtīga. Vērtīgāka par visu, ko šī dzīve var piedāvāt. Un lai Dievs mūs visu svētī, ka mēs neiemainam šo viņa žēlastību, bet vienmēr atjaunojamies tajā, vairojam to, daloties tajā arī ar citiem, līdz saņemsim apsolīto caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.